Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë në 27 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkupedi është promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist me rastin e ditës së përkujtimit të Holokaustit dhe në të trajtohet rëndësia besës së shqiptare. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić gjatë vizitës në Kosovë ka ndarë serbe të vlerësojnë analistët. Nga një sulme vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë dhe plagosur 10 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Greqisë dhe Maqedonisë, përkatësisht Alexis Tsipras dhe Zoran Zaev, gjatë ditës së sotme mbajnë konsultime me lideret politik në vendet e tyre për strategjinë para takimeve të parapara javën e ardhshme në përpjekje për rizgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras sot takohet me lideret kryesor politik në Athinë, ndërsa ai i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu sot në Shkup takohet me lideret politik në vendin e tij për diskutim për çështjen e emrit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet të Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic, gjatë javës së ardhshme do të takohet me liderët e të dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer mbrëmë në Washington, duke u thënë reporterëve se pjesëmarrja e tij në forumin botëror ekonomik në Davos të Zvicrës ishte udhim shumë i suksesshëm. Më tutje i theksoi se shumë njerëz nga Davosi po investojnë në Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në këtë forum, zoti Trump u tha përfaqësuesve të bizneseve globale se slogani i tij Amerika së pari nuk do të thotë se ai dëshiron Shtetet e Bashkuara izolacioniste. Si president i Shteteve të Bashkuara, unë gjithnjë do ta vë Amerikën së pari, tha Trump dhe ka shtuar se sikur që liderët e vendeve të tjera do të duhej të vendosnin vendet e veta së pari. Por Amerika së pari nuk do thotë Amerika e vetmuar. Kur Shtetet e Bashkuara rriten, rritet edhe bota, tha Trump. Donald Trump është presidenti par amerikan i cili ka marrë pjesë në forumin në Davos derisa është në shtëpinë e bardhë prej vitit 2000, kur pjesëmarrës ishte presidenti i dikurshëm Bill Clinton. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis tha se bashkëpunimi olimpik ndërmjet Koreas Veriore dhe asaj jugore nuk duhet ta shmangë komunitetin botëror nga qëllimi për ndalin e programit të armatimit atomik të Koreas Veriore. Sekretari Mattis, gjatë një fjalimi të mbrëmshëm, i ka përshëndetur bisedimet e Seulit dhe Pjenjanit për lojrat olimpike, por theksoi se presioni diplomatik kundër Koreas Veriore do të vazhdojë dhe se lideri i këtij vendi Kim Jong-un duhet ta merr mesazhin se programet e tij atomike dhe raketore janë të papranueshme. Si dy vende që e duan paqen në Republika e Koreas dhe Amerika, i përshëndesin bisedimet për lojrat olimpike ndërmjet dy Koreve. Por një herë shëmbeten fuqishëm në pozicionin për fushatën e presionit ekonomik ndërkombëtar për deatomizim të gadishullit Koran, tha Jim Mattis. Këto komente zoti Mattis i ka bërë në fillim të bisedimeve me kolegun nga Korea Jugore Song Yun-mu në selinë e komandës së paqësorit të Shteteve të Bashkuara në Hawaii. Zyrtarët thonë se sëpaku 40 vetë janë vrarë dhe afro 140 të tjerë janë plagosur nga sulmi masiv e vetvrasës me makinë bombe në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, Wahibullah Majruh, tha se numri të vrarëve mund të rritet pasi viktimat ende janë duke u sjellur në spitale në gjithë qytetin. Zëvendës së shefi i policisë në Kabul, Haknavaz Hakiar, tha se sulmi ka ndodhur sot pas mesdites, sipas kohës lokale në sheshin në Sadarat, afër ndërtesave qeveritare, ambasadave të jashtme dhe objekteve tregtare. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid ka pretenduar se këtë sulme kanë kryer militantët taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Shkup, dje është të promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist i autores hebrejen nga Shkupi Mimi Kamhi Ergas Faraxhi. Ky libër u paraqit para publikut me rastin e ditës së ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit që shënohet sot dhe në të bëhet fjalë për rëndësinë e besës së shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Vajza e autores së librit Ita Bartuf, apo siç na përmison ajo duke qeshur, Drita Faraxhi, emri i saj sipas dokumenteve të dhëna nga shteti shqiptar për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëna e saj tërkohën i ka përsëritur se ajo ka lindur dhe ka arritur të mbijetojë me tër familjen e saj fal besës së familjes shqiptare. Zonja Ita përkujton rrëfimet e të ëmës, por siç e quan ajo, tehun rënqethës që kanë ndjekur rrugtimin e familjes së saj dhe vetë asaj si foshnjë e posalindur në mes tmerrit dhe shpëtimit, duke u nisur nga Shkupi përmes Kosovës për të arritur në Shkodër, ku janë pajisur me dokumenta shqiptare për të qëndruar aty një kohë të sigurt.
I really had a true identity. I didn't know who I was.
Gjërsa nuk u publikua në tërsi rëfimin e nësime, nuk kam pasur një huri të plot rreth identitetit tim. Kur më quajtën sërish Drita, unë si kur u përmenda, më përshkoj gjithë trupin tim rëfimin e nësime, besa dhe fuqie e papërshkrueshme mbrojtëse e kësaj fjale, copëzat e rëfimeve të prindërve të mi, se sish arriti të shpëtoj familje ime duke më mbajtur mua në krah si foshnje, djersa lëviznin nga obori një shtëpie në oborin e shtëpisë tjetër përmes një dere të vogël që lidhte oborët e këtyre shtëpive dhe fal asaj fjales që thuhej atë kohë, këta i kam në besë. Rafen kështu Ita rëfimin që ka dëgjuar disa herë nga e ëma e saj. Ndryshe libri autobiografik, Jeta ime nën pushtimin nazist, me kujtimet e Mimi Kamhi Ergas Faraxhiu, është botuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Drejtori i këtij institucioni, Skender Asani, për Radio Evropa e Lirë, thotë se një periudhë historike si pasojë e sistemit monist nuk është ndryshuar në mënyrën e duhur, duke patur si qëllim që të fshihet fakti se ishin familje shqiptare ata të cilat ndihmuan në shpëtimin e një pjese të familjeve hebreje të mos depërtohen nga vendet e rajonit.
Instituti Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare të Maqedonisë e ka patur udhës që një periudhë historike ta zbardhë mënyrën e duhur siç ka qenë në atë periudhë kohore, sidomos lufta e dytë botërore ku hebrejet ishin në shënjesë për të eliminuar dhe i vetmi shpëtim për ta ishin shqiptarët.
Thot Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić i ka ndarë sërbet në ata të ti dhe të tjerë, versojnë njohësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, një gjë e tillë dëshmua edhe në vizitën e fundit të Vučićit në Kosovë, pas vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Ranxhel Nojkić, deputeti i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e Vučićit ishte paralajmëruar me qëllimin e qetësimit të serbëve pas ngjarjes tragjike, por siç thot ai, Vučić është shmangur në masë të madhe temës që ka të bëjë me raportet ndërmjet serbëve, përkatësisht për veprimtarinë e grupeve kriminale në veri të Kosovës. Por çasja e presidentit serb sipas tij tash sa kohë është duke krijuar ndarje jo vetëm tek aktorët e relevant politik serb në Kosovë, por edhe tek popullata serbe në përgjithësi në këtë hapësirë.
Deli hot početka pa na kraju krajeva Oliver Ivanović se ne bi desilo to. Co se desilo da od početka ne deli Srbe na Kosovu.
Ai ka ndarë që nga fillimi dhe fundja Oliver Ivanovićit nuk do t'i ndodhte kjo që i ndodhi, sikurse ai që nga fillimi të mos i ndante serbët në Kosovë. Natyrisht, përveç listës serbe, për të nuk ekzistojnë serbë të tjerë. Të gjithë serbët tjerë janë në anën tjetër, janë tradhëtar dhe kjo bëhet mjaft e qartë. Kështu që në mënyrë absolute ai po i ndan serbët, tha Nojkić. Njohësi tjetër serb i zhvillimeve politike Petar Miletić, po ashtu ish deputet i Kuvendit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ndarjet të serbëve që janë me të dhe kundër tij, Vučić ka krijuar edhe në Serbi dhe serbët e Kosovës nuk mund të bëjnë përjashtim për të.
Kad je Kosovo u pitanju, to bi moglo i moralo da izgleda drugačije, ali jednostavno on se ipak odlučuje na tu vrstu taktike.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, kjo ka mundur dhe të duhet të dukej ndryshe, por ai thjesht ka vend vendosur që këtë lloj taktike ta zbatojë edhe në Kosovë. Pra, për të të tjerët dhe të ndryshmit nuk ekzistojnë, dhe me të tjerët dhe të ndryshmit ai asçë do të komunikojë, tha Miletić. Ish deputetja tjetër e Kuvendit të Kosovës Rada Trajković thot për Radio Evropa e Lirë se ndarjen që ka krijuar Vučići përmes përkrahjes vetëm të listës serbe dhe kontrollit ndaj këtij subjekti, si dhe ignorimit të gjithë faktorëve tjerë politik serb në Kosovë, është pasqyruar edhe pas ngjarjes tragjike të vrasjes e Ivanovićit. Si pas saj, askush nga lista serbe cila ka mbështetjen e plotë të Vučićit, nuk ka shprehur ndjesinë bashkë me serbët tjerë, nuk ka mbajtur as mbledhje komemoracioni, si dhe nuk kanë marrë pjesë as në korteshin mortor, e as në varrimin e Ivanovićit në Beograd.
Stoji strah. Najverovatnije, oni misle da na taj način se pokazuju lojalnost prema Vučiću.
Këtu qëndron frika. Me siguri, ata mendojnë se në këtë mënyrë tregojnë lojalitetin ndaj Vučićit. Nuk e di se çfarë motivi mund të ketë një njeri normal që të sillet në atë mënyrë jo humane dhe që ta dehumanizoj vdekjen e fqinjit, mikut dhe shokut si dhe kolegut të deridjeshëm. Nuk e di se është ky lojalitet ndaj Vučićit apo ndaj atyre që e vran Ivanovićin, tha Trajković. Ndryshe Vučić gjatë vizitës së fundit në Kosovë ka vendosur kurorë në vendin ku është vrarë Ivanovići në Mitrovicën Veriore, si dhe ka takuar përfaqësuesit politik të serbëve përgjithsisht të listës serbe. Vučić ka vizituar edhe Gračanicën dhe Llapnaselën, ku është takuar me qytetarë, por jo dhe me faktorë të tjerë relevant politik serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Çeki sot ka vazhduar votimi për të dytën ditë me radhë në kuadër të rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat garojnë presidenti aktual Miloš Zeman dhe akademiku pro-evropian Jiří Drahoš. Vend votimet mbyllen sot në orën 14 sipas kohës së Evropës së Mesme. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Krenare Cuboli.
Zeman, 73 vjeçar, ka mbajtur postin ceremonialin nga viti 2013. Ai ka bërë polemika duke përmendur shëndrimet e tij kundër migrimit, denigrimit të muslimanëve dhe përmirësimit të raporteve me presidentin rus Vladimir Putin, derisa shumë vende në Evropë friksoheshin se Moskva është duke ndërhyrë në zgjedhjet dhe çështjet perëndimore. Ai po ashtu synon të ketë marrëdhënie më të mira me Kinën. Drahoš, 68 vjeçar, i shudhëqës i Akademisë së Shkencave në Çeki, konsiderohet liberal proevropian. Si politikan i ri pa ndonjë lidhje me parti politike, Drahoš ka thënë se është i shqetësuar me rritjen e ekstremizmit dhe populizmit. Në debatin e tyre të fundit në televizion, Drahoš dhe Zeman kanë folur të dy në favor të thellimit të marrëdhënieve me BE-n dhe kundër kuotave për refugjatët. Drahoš ka cilësuar Zemanin si përfaqësues të epokës së kaluar politike, një simbol të ndarjes.
Sem kandidat që rrisë gjiva do budovcnosti.
Unë jam kandidat i cili është duke shikuar drejt së ardhmës. Miloš Zeman nuk ka se çfarë t'i ofrojë më shtetit, sidoqoftë këshilltarët e tij mund të marrin ende shumë nga ai. Kjo duhet të parandalohet, ka thënë Drahoš. Ai po ashtu ka thënë se e sheh Rusinë si kërcënim të sigurisë sepse Moskva e sheh NATO-n si kundërshtar të saj.
Ruska vojenska doktrina označuje za hlavního nepřítele.
Doktrina ushtarake ruse e sheh NATO-n si armikun e saj kryesor. Në rast se Miloš Zeman nuk është i vetëdijshëm për këtë, jam këtu për t'ia rikujtuar. Të dy kanë dhënë komente edhe për çështën e Ukrainës. Zeman ka thënë se Krimea pa asnjë dyshim është e Rusisë tani sepse gjendet nën jurisdiksionin rus. Sidoqoftë, ky është rezultat i një aneksimi ilegal, gjë të cilin unë kam përmendur disa herë, ka thënë ndër të tjera Zeman. E Drahoš në anën tjetër ka thënë se Krimea i takon Ukrainës dhe se okupimi rus nuk ndryshon asgjë. Zeman e ka sulmuar Drahošin për si çështon mungesën e eksperiencës në politikë, duke thënë se nuk ka ide për zakonin që duhet ta mësoj një kohë të gjatë.
Vupec në rëzumi politikë.
Jiří Drahoš nuk ka lidhje me politikën. Politika është zakoni i cili merr kohë për të mësuar. Unë personalisht kam mësuar për 25 vite dhe do të përmbahesha nga insistimi se e kam përvetësuar plotësisht atë. Rreth 8.4 milion banor kanë mundësinë e votimit në balotazh, i cili është detyruar të zhvillohet pasi asnjë kandidat nuk ka fituar shumicën e votave në raundin e parë më 12 dhe 13 janar. Zeman ka qenë i pari me 38.6% të votave, i përcjellur nga Drahoš me 26.6%.
Në mbyllje një lajm që na arriti në këtë çaste, mijëra qytetarë të Shqipërisë sot u mbledhën në sheshin dëshmorët të kombit në Tiranë për të protestuar kundër qeverisë. Me parullën kundër qeverisë së varfërisë dhe padrejtësisë, partitë opozitare të Shqipërisë organizuan këtë protest për të kundërshtuar, siç thanë ata, krimin që kryeministri Edi Rama po e bën mbi Shqipërinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.